Už je dobré dopoledne. Pokračujeme našem studiu Lukášova evangelia. Už jsme ve 44. části. Budeme číst z konce 13. kapitoly a začátek 14. kapitoly. Dnes je to zase jiné v tom, že jsem tu sám. Zase jsme museli zrušit shromáždění a vysíláme jenom přes internet, což nás mrzí. Ten osobní kontakt máme radši, když můžeme být spolu. A můžeme třeba i o tom textu společně mluvit, můžeme společně mít to společenství. Ale bohužel teď to není možné, ale můžeme dál studovat Boží slovo. Můžeme dál se číst Bibli a přemýšlet, co důležitého nám chce ten určitý úsek písma říct. A teď ten text, který budeme číst dnes, je takovým určitým varováním. Varováním, kam až to církev může dopracovat. Kdy Bůh řekne, dobře, když mě nechcete, když nechcete naslouchat mému hlasu, tak se z vašeho místa stane pustý dům. Místo, kde já prostě nejsem. A to je varování pro církev i současnosti. Aby, a to si v tom textu probereme, aby následovala Krista tak, jak on řekne, ne jak si ta církev myslí. Pojďme se na to tady blíže podívat. Přečteme od 31. verše té 13. kapitoly. Právě v tu hodinu přišel někteří farizové a řekli mu, vyjdi a jdi odsud, protože Herodes tě chce zabít. On jim řekl, jděte a řekněte té lišce, hle, vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra a třetího dne dokonal. Avšak dnes, zítra i pozítří musím pokračovat cestě, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti jako slepice svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům se nám zanechává pustý. Pravím vám, že mne zajisté nespatříte, dokud nepřijde ten den, kdy řeknete požehnaný, který přichází ve jménu Pána. A pak pokračujeme tu 14. kapitolou, 14. od prvního verše. A stalo se, když v sobotu vešel do domu jednoho z vůdců farizeů pojíst chleba a oni ho pozorně sledovali. A hle, před ním byl nějaký vodnatelný muž. Ježíš to na to zákonníkům a farizeům řekl, je dovoleno v sobotu uzdravovat nebo ne? Oni však mlčeli. Vzal ho, uzdravil jej a propustil. A řekl jim, spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do nádrže, nevytáhnete ho hned v den sobotní? Na to nebyli schopni odpovědět. Tak. Takže je to nejprve, je tam takové varování pro Ježíše. Přišli za ním farizeové, což je zajímavé, protože někteří farizeové, zákonníci a saduceové ho vlastně chtěli zabít. Protože čteme třeba v Lukáši 11.53, tam je, o tom, když o tom tu vyšel, začali na něho učitele zákona a farizeové sledotírat a vyptávat se na mnohé věci, číhali na něho, aby ho chytili za slovo. Nebo Jan 5.16, proto Židé Ježíše pronásledovali a usilovali ho zabít. Židé, on byl Žid. Protože tyto věci činil v sobotu, že to dělal v sobotu. Nebo Jan 8.37, vím, že jste potomci Abrahamovi, ale usilujete mne zabít, přímo jim to říká, protože mé slovo nemá ve vás místo. Takže to je zvláštní. Na jednu stranu tam byly lidi, kteří ho chtěli zabít, ale na druhou stranu tady přichází jiní farizové a říkají mu, no jdi odsud, protože Herodes tě chce zabít. Takže byli mezi nimi, vidíme, že mezi nimi byly rozdíly. Že i farizové někteří, tedy ty učitelé zákona, řekl bychom dneska vedoucí těch církví, mu naslouchali, respektovali ho a měli zájem, přemýšleli o těch věcech, ale taky byli lidi, kteří ho nesnášili a chtěli ho zabít. A tady čteme o těch, kteří ho varovali, tedy ty farizové varovali Ježíše, před Herodem. Herodes Antipas, to byl vlastně král, nebo místokrál, vlastně vládl nad určitým územím, které vlastně to rozdělilo se po smrti Heroda Velikého, jeho otce, a vlastně on dostal určitou část. Tady to vidíte i na tom snímku, ten Herodes Antipas vládl nad tou Galileou, v Galileu, Galileje, Ježíš vyrostl, a také vládl nad Pérou, takže ty dvě fialová místa, ale víme také o něm, že zabil Jana Křtitele a také, že chtěl, usiloval zabít Krista, vlastně protože se s ním nějak nevěděl rady, co s ním, jako měl pocit, že by mohlo vzniknout nějaké příliš takové nějaké hnutí, které by mohlo vést k tomu, že by třeba přišel o svůj trůn, a to nechtěl. Je také zajímavé, že jeho sesadil a poslal do vyhnanství císař Kaligula, což taky nebyl žádný svatoušek, ale ten ho vlastně sesadil. Takže on se bál, aby Ježíš ho nepřipravil o jeho místo, ale stejně o to místo byl připraven v roce 39, tedy nemoc dlouho potom, co Ježíš byl ukřižován. A tak když se podíváme dál, tak co on říká těm farizeům, který vlastně mu přišli říct, hele, Herodes tě chtěl zabít. On jim říká, jděte a řekněte tady, když se, hele, vyhání démony a uzdravuje dnes i zítra, třetího dne dokoná. Avšak dnes, zítra i pozítří musím pokračovat cestě, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém. Takže Ježíš odpovídá, ať si ten král říká, co chce, já se nenechám odradit. To jim vlastně říká. To je taková fráze. Dnes, zítra, pozítří znamená, já dosáhnu svého cíle. Já půjdu za svým, budu dělat to, co považuji za důležitý, a i když toho krále respektuju, on to, co já dělám, mi nezničí. Tak to jakoby říká. Takový je význam jako těch slov. A pokud máme úkol od Boha, pak můžeme prožívat velké problémy. A Ježíš je prožíval denně. Všechno se může stavit proti nám. I proti němu se stavilo mnoho věcí. Dokonce někdy i ty autority se můžou stavět proti nám. My máme být poddání autoritám. Ale jsou věci a jsou úkoly, které jsou od Boha. A v tu chvíli Bůh je vyšší autorita než ta delegovaná autorita těch lidí, těch vládců. Takže někdy musíme poslechnout více Boha. Lépe je poslouchat Boha než člověka, říkal i apoštol Petr. Ale má to svoje hranice a je důležitý najít, kdy přesně se má to a nebo ono použít. Ale vlastně, když víme od Boha, že něco máme dělat, tak se nemáme zastavit, dokonce i kdyby nám vyhrožoval smrtí i sám král. Ježíš totiž věděl, že nikdo není schopen zastavit ten boží plán záchrany, který jeho otec připravoval a připravoval Ježíše na ten čas, kdy má zemřít v Jeruzalémě. On věděl, že zemře v tom Jeruzalémě, ale věděl, Herodes ten mě nezabije. Ten to jako nebude, ten mi nic neudělá, protože to bude jinak. On věděl, jak to bude, protože jeho otec mu to zjevil. A pak mluví o těch prorocích. Říká, Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě poslány. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti jako slepice svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Tady je poměrně zvláštní, co Ježíš říká. Protože vlastně on je muž. Že jo? Ale zároveň je Bůh. Takže Bůh je jako představován jako muž. Samozřejmě i v tom tehdejším patriarchálním světě, který byl, kde vládli ti muži, to jinak ani nešlo. Ale víte, Bůh otec není ani muž, ani žena. On je obojí. A zde je zajímavé, že zde je ukázaná ta ženská stránka Boha. A Ježíš tady říká, jako slepice, to je ta slepice, jako maminka, chce schromáždit své kuřátka pod křídla, tak já jsem chtěl schromáždit. Já, Bůh, Já Bůh chci schromáždit vás a ochraňovat vás, být vám, zahřívat vás pod těmi svými křídly, být s vámi. Ale vy jste to nechtěli. To jim vlastně říká. Takže taková ta ženská stránka, taková ta ochraňovatelská, taková ta pečovatelská stránka, protože jako já, když jsem byl malý, tak jsem vlastně moje dědeček s babičkou měli poměrně dost těch zvířat a pozorovali jsme jako kluci ty malý kuřátka, jak rostou, a vždycky se drželi u té maminky, u té slapice, chodili za ní, a když zakoukala, tak oni za ní běželi a schromáždili u sebe, že kolikrát jste viděli jenom tu slepici a ty kuřátka ne, oni byli pod ní. A tak to říká, já jsem vás chtěl schromáždit. To říká těm Izraelcům, tomu Jeruzalému, těm farizeům, těm zákonníkům. Já jsem vás chtěl schromáždit. Taková bolest je v tom cítit, kterou Bůh měl. Já jsem vás chtěl schromáždit. Chtěl jsem tak být s vámi, když jste moji, ale vy jste nechtěli. V tom je ta bolest. Když chceme k někomu prokázat tu lásku, ale ten druhý to nepřijímá. To je bolest. Když ho máme rádi, ale ten druhý ne, jakoby je proti tomu, nechce to přijmout, tak to je bolest. A takhle Bůh to prožíval. Prožíval bolest. Prožívá bolest s námi, s církví, když ho nechceme. A v minulosti, v historii toho židovství bylo mnoho těch proroků, mnoho těch, který Bůh posílal, aby je trošku jinak nasměroval, aby jim ukázal tu správnou cestu, že se odchýlili od toho, co od nich chtěl. A posílal ty různé proroky. A místo toho, aby si řekli, jo, to je pravda, asi jsme daleko, měli bychom opravdu se nasměrovat jiným směrem, tak co oni dělali? Naštvali se a zabili je, nebo je chtěli zabít. Podívejme se na pár takových proroků, jenom příklad. Třeba například Jeremiáš. Prorok Jeremiáš, známý ze Starého zákona, mnohokrát byl ve vězení. Hodili ho do cisterny, kde bylo voda, ale taková blátivá, jenom to byl prostě bláto. A on v tom blátě v podstatě umíral. A věděl, že už je jako se mnou konec, ale nakonec ho teda vytáhli. Ale málem tam umřel, už byl vlastně na pokraji toho, té smrti. A prožíval to těžko. A proč? No, protože jim říkal to, co Bůh mu říkal. Protože byl ochoten, byl schopen Jeremiáš naslouchat tomu božímu hlasu a ten přidával těm druhým. Bylo to v něm, prožíval to, co Bůh skrze něho mluví. Tak to říkal a to vlastně nemohli ti ostatní snést, to, co říkal. Nebo prorok Uriáš byl pronásledován a aby nemusel zemřít, to bylo za krále Jojakýma, to čteme vlastně, máme knihy královské a Paralipomenon, tak tam se dočtete o mnohých těch králích, tak ten král Jojakým, to je už ke konci toho, tak vlastně on říká, tam je, víme, že on utekl do Egypta, ale ty vyslanci krále Jojakýma si pro ně přišli, přivedli ho zpátky a král ho zabil vlastní rukou. Proč? No, protože mluvil proti tomu králi. Protože mu Bůh něco zjevil, co má dělat ten král, a ten král ho neposlechl. Micheáš další byl umočen za krále Jehoramema, což byl Jehoram, byl syn Achava, nebo Amos byl mučen knězem Amaziášem a potom umučen jeho synem toho Amaziáše. Takže to je jenom málo těch příkladů, ale opravdu tak, jak Ježíš říká, zabíjíš a kamenuješ ty, které jsou k tobě poslání. Já k tobě posílám ty lidi a ty je zabíjíš, kamenuješ. Vlastně místo toho, aby si ty lidé vzali v srdci to, co jim Bůh chce říct a říká to skrze další lidi, tak prostě se zasekli, zabili je a ještě si to nějak zdůvodnili Bibli. Pojďme se na to podívat, jak si to zdůvodnili. Protože, víte, kamenovat někoho, třeba nebo zabíjet, to se ve Starém zákoně tak jednoduše nemohlo. Tomu musel být velmi silný důvod. A například kamenování bylo, pokud ten člověk byl v nějakém modlářství, to znamená modlil se k jiným bohům a vlastně to znamená to židovství by potom směřovalo někam jinam, bylo to takové jakoby bychom řekli něco špatného, co by se dostalo do církve, tak v tu chvíli tam bylo, že ho měli ukamenovat. Nebo když se rouhal Bohu, když říkal něco, co vlastně oni považovali za rouhání, tedy něco velmi škaredého, špatného, říkal o Bohu. Nebo když také odmítnul někdo rodičovskou autoritu. To je zajímavé. Když někdo trvalé, dlouhodobě odmítal rodičovskou autoritu, tak měli takového mládence vzít a kamenovat. Protože věděli, že jinak ta rebelie by vedla k další rebelii a ta by vedla k další rebelii proti a tím by se to úplně rozložila ta společnost. Ten rozklad společnosti vidíme i dneska, když vlastně se nechá nějaká rebelie, aby fungovala dál. Máme přece demokracii, každý si může říct, co chce. Jenomže když dlouhodobě mluvíte a mluvíte něco velmi špatného, tak to zakoření v té společnosti a vypůsobí to něco a to něco způsobí to, že potom to rozkládá celou tu společnost. A to vidím tady na každém kroku, to, že jakoby třeba můžeme mít různý politický názory. Proč ne? Ale vidím, že když máte nějaké názory, někdo má jiné, tak a řeknete to, tak vlastně ten druhý vás pomalu nenávidí. A to je divné. To není správné. To je vlastně ta nenávist, co tady rozmohla. Já přece můžu mít jiný názor. Jsou lidi, kteří už se radši bojí říct vůbec i třeba, koho volili. Protože v určitých kruzích nemůžete říct, koho jste volili, protože by vás snad jako zmlátili za to vaše názory. A vraťme se raději k tomuhle z tomu, že odmítání rodičovské autority byl důvod ke kamenování, nebo manželská nevěra. To by dneska, myslím, že mnozí tedy byli kamenováni. A nebo také zrada. Když vlastně to byla určitá neposlušnost, známá neposlušnost vůči Bohu. A přesto si všimněme, že oni kamenovali úžasné lidi, lidi, kteří byli boží proroci. A oni je kamenovali, oni je zabili. A odůvodnili si to nějakým takovýmhle důvodem, který ve skutečnosti vůbec nebyl pravdivý. Protože to přece byli úžasní lidé, oni se nerouhali Bohu. Oni neuctívali jiné bohy. Oni neodmítali rodičovskou autoritu, nebyli manželsky nevěrní, nezradili ten židovský národ. Takže vlastně to tam nepřicházelo v úvahu. Ale přesto oni si nějaký důvod našli, aby ho mohli kamenovat. Je to i v Novém zákoně, třeba Štěpán byl kamenován. Že? Štěpán, jeden z těch 7 diakonů, byl kamenován a přitom prostě říkal úžasné věci. Byl plný Ducha Svatého, ale oni nesnesli určité věci, co on říkal. On říkal to, vy jste zabil Krista. To kvůli vám to je. Kvůli tvrdosti vašeho srdce. A to oni nemohli snést a skřípali zubama a prostě byli naštvaní, takže ho potom okamenovali. A to je vlastně, že měli nějaké nauky, že měli nějakou určitou představu, jak to je, že tohle je správné a tohle špatné. A nenechali si poradit od Boha. Nenechali si poradit. Takže vlastně Ježíš jim říká, ale já jsem vás chtěl shromážit. Jako ta slepice s těma kuřátkama. Chtěl jsem, abyste slyšeli ten můj hlas. Ten boží hlas, to volání, jako ta kvočna, tam volá a tak on Bůh posílal ty lidi, kteří je volali k pokání. Volali je ke změně. Volali je k tomu, aby přišli blíž k němu. Aby přišli blíž k Bohu. Bůh mluví skrze ty, které posílá. A ta prorocká služba i dneska je velmi potřebná. Prorok je ten, kdo je schopen slyšet ten boží hlas to konkrétní aktuální Boží slovo, které je potřeba, a to vlastně předává dál. A to může být někdy i tvrdé slovo, protože vidí do určitých věcí, jak skutečně jsou, a Bůh mu dává ten vhled, protože je to slovo prorok, znamená vidoucí, nebo jeden z těch významů znamená vidoucí. A potom říká, hle, váš dům se vám zanechává pustý. Váš dům se vám zanechává pustý. Církev je jako dům. I ten Boží chrám v Jeruzalémě něco byl. To byl krásný, nádherný dům pro Boha. To byl chrám, kde uctívali Boha. Ale on říká tady, ale protože se nechcete změnit, nechcete činit pokání, nechcete, no tak se vám může stát, že ten váš dům bude prázdný. Mnoho církví a společenství takhle zaniklo, protože nechtěli slyšet Boží hlas. Nenaslouchali Duchu Svatému. Mnoho církví dneska už žije jenom z tradice. Ne z toho, co Bůh k ním mluví, ale z toho, že stojí na určitých jenom tradicích. Že je jasně daná liturgie, to, jaký je pořádek na těch bohoslužbách. A to se dělá stále stejně. A třeba Bůh chce něco jiného. Chce, aby jsme se někam jinam pohnuli. Chce to jinak. Ale musíme jít podle té liturgie. Musíme jít tak, jak to je potřeba. Jak nám velí tradice. A pak se z toho může stát, že ten dům navenek může být krásný, ale je prázdný. Nic tam není, protože Bůh už tam nepřebývá. Je taková výzva ve zjevení, zjevení Janovo 2.5. Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání, začni jednat jako dřív. Ne, nepřijdu k tobě brzy, pohnutým svícnem z jeho místa, jestliže neučiníš pokání. To neznamená, to byl vlastně dopis do Efesu. Do Efesu. A v Efesu byla velká církev. To bylo v té době asi největší sbor na světě. Největší společenství. Ale on říká, no jestli neučiníš to pokání, jestli si nedáš říct, jestli se nevrátíš ty první lásce, no tak tvoje církev přestane existovat. To jim říká pohnutvým svícnem. Svícen je obraz církve. A takže když pohnutvým svícnem, tak to znamená ne, že zemřou ty lidi, ale že prostě ten místní zbor tam přestane existovat. Že prostě nebude pohnut z jeho místa. Ty lidi, a tak se to přesně taky tak stalo, ten zbor zanikl, ale jiné společenství přešly jinam do jiných míst a to vlastně zemřelo, ten zbor tam potom úplně zanikl. Nebyl tam, ačkoliv byl největší. A takhle to vidíme, že je mnoho církví, které vlastně přestaly existovat, právě protože ti vedoucí, ti, kteří vedli ten zbor nějakým způsobem, prostě nenaslouchali Duchu Svatému. Dostalo se něco do jejich životu, do těch společenství, co je vedlo někam jinam. A to se může stát v každém společenství a my tady musíme dávat pozor, aby se to nestalo i nám. Abychom dělali to, co máme. Abychom naslouchali Duchu Svatému a šli tím správným směrem. A když to vezmeme zpátky k těm Židům, tak oni měli chrám. Ten chrám, to byl ten Boží dům, že jo, vlastně, když vyháněl tam ty penězoměnce, ty lidi, kteří tam za peníze prodávali nějaký ty zvířata k tomu, aby se mohl obětovat a tak, tak je vyhnal a říká, můj dům je domem modlitby. Znamená, říká, tenhle ten chrám, tady byl k tomu, hlavně kvůli tomu, aby jsme se tady modlili, aby jsme tady uctívali Boha, abychom mu chválili. A ne, aby se z toho dělali místo vašeho biznesu. Tak to nemá být. I tak to někdy v některých církvích je, že to je příležitost k tomu, že tam se řeší nějaké finanční záležitosti a různý, nějaký, že toho někdo chce třeba využít. Těch kontaktů, který má skrze církev a tak dále. Ale my máme přijít do církve a máme uctívat Boha. Máme přijít proto, abychom abychom se modlili, abychom byli s Bohem, abychom vnímali ten Boží hlas. A když to neděláme, když jdeme, a je to jenom určitá budova, jdeme tam, tak se z toho může stát, že se to stane takovým pustým domem. Krásná budova, jako těm Židům. Krásná budova, nádherná stavba, ale Bůh už tam nebyl. Odešel. Váš dům vám zanechávám pustý. Já vlastně Ježíš jim dovolil, těm Židům, aby jeho, on měl být ten uctíván, aby ho z chrámu a z města vyhnali. A nechal jim to, co patřilo jemu. Ale řekl, a když nechcete, tak si to nechte, ale já už tam nebudu. Já už tam nebudu, ani můj otec to nebude, ani Duch Svatý to nebude. My už tam nebudeme. A takže vlastně říká, váš dům mám nechám pustý. Nechám vám ho pustý, protože a pravím vám, že mne zajisté nespatříte, dokud nepřijde ten den, kdy řeknete požehnaný, tedy přichází ve jménu Pána. Podobně je to i v Žalmu 118:26. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinovi. Žehnáme vám Hospodinova domu. Musíme si uvědomit, že odmítnutím Krista Židé ztratili hrozně moc. Mnoho Židů z prvních století, to je zaznamenaný na mnohých místech, že mluvili a zaznamenali to, že tím ukřižováním Krista a tím, co se stalo, tak odešla Boží přítomnost z toho chrámu. Že už tam, že to z toho skutečně se stal pustý dům. Že tam prostě nic, jakoby, že už je jako to tam, že to bylo jiný. Na tom se shodoval. A dokonce i ten chrám potom byl úplně zničen. Přestal existovat. Židé totiž odmítli nabízenou cestu. Trvali na těch svých pravidlech. A potom dokonce už ani neměli ten chrám, tak nemohli obětovat, tak se stejně židovství změnilo. Ale důležité bylo to, že nechtěli, nepřijali Mesiáše. Ale musíme si uvědomit, tady nám Bůh říká takové určité zaslíbení, které není z toho úplně patrný, ale je tam, že přijde čas, kdy ten židovský národ, který ho odmítl, ho přijme. Že řeknou požehnaný. Jo, Ježíši, ty jsi ten požehnaný, který přicházíš ve jménu našeho Boha. Aha, najednou to poznají, že to tak je. Ty jsi požehnaný, který přicházíš. A pak ho budou moc znovu spatřit. A to se, přátelé, děje. V dnešní době se mnoho těch Židů stává takzvanými mesiánskými Židy. V Izraeli je teď v současné době takové probuzení, že lidé začínají rozumět a hodně o tom přemýšlejí, že vlastně největší Žid, co kdy žil, byl Ježíš. A že by ho měli o něm přemýšlet, že by měli se k tomu jakoby přiblížit, že měli začít to studovat. A vlastně židovství se vrací zpátky k křesťanství. A až se celý ten národ přikloní ke Kristu, no tak bude splněna další podmínka toho, aby Ježíš se mohl vrátit na zem. Protože to vidíme, že to by se mělo naplnit předtím, než Ježíš se vrátí. Ještě o tom budeme mluvit víc v dalších těch kapitolách, ale jenom takové čupnutí, jenom krátká zmínka. Ale to, co se stalo Židům, vlastně, že jakoby se zatvrzovali za to století, se jakoby to jejich židovství oddělovalo od té původní myšlenky. Jakoby se z toho stávalo něco jiného, než Bůh původně zamýšlel. A stal se z toho takový trochu pustý dům. Tak to samý mám pocit, že se děje v současné době, už dlouhodobě, s křesťanskou církví. Že se stává z mnoha církví takový pustý dům. Protože můžeme jednat podobně jako Židé v prvním století. A máme se z toho poučit, z toho, co je tady řečeno. A potom na to následuje, mně to přijde právě, že to spolu souvisí, protože Lukáš je, vždycky ty příběhy na sebe nějakým způsobem navazují, nebo jeden vysvětluje druhý, nebo naopak jeden je protipol toho druhého a tak dále, ale navazuje to na to. A takže on vlastně takhle to s nimi mluví a potom v sobotu přichází do domu z jednoho vůdců, farizeu, pojíst chleba. A oni ho pozorně sledovali. To je zajímavé, že už tolikrát byl za nima, vždycky to byl, z toho byl nějaký konflikt. A teď dokonce jde mezi vůdce těch farizeů. To znamená, nejenom třeba šéf té synagogy, ale teď někdo ještě vyšší, jakoby v té hierarchii, takže takový mezi ty náboženské vůdce vyloženě šel. A proč si ho tedy pozvali? Z toho, tak jak je to napsáno, sformulováno, tak úplně přesně nevíme. Nicméně, já se domnívám, že ho nepozvali, protože ho tak měli rádi, ale že hledali způsob, jak ho obžalovat, protože to máme na mnoha místech. Že právě kvůli té sobotě a tak dále, jestli bude v sobotu uzdravovat a tak, tak vlastně to tak nastrojili, aby mu tam přivedli i člověka, který právě byl nemocný, aby ho uzdravili a oni ho sledovali. Takže myslím si, že to prostě to pozvání nebylo upřímné. Že to pozvání od těch farizeů mělo nějaký záměr, jak ho dostat. Nastražit mu past. Víte, a ne každé pozvání, které my dostaneme, je upřímné. Může mít nějaké skryté motivy, že si vás někdo pozve domů, ale chce vám předvíst třeba nějaký typ vysavače nebo něco takového, nebo vás chce někam, nějaké pojištění vám nabídne, nebo já nevím co, ještě všechno, ne každé, jo, nebo nějaké finanční služby, nevím co ještě. A vlastně Ježíš tady šel do pasti. Nastražili na ně takovou past. Ne každé pozvání může být upřímné, ale někdy to může být taková past i na nás. A všimněme si, co Ježíš udělal. Byl tam tady nějaký vodnatelný člověk, vysvětlím ještě, co to je, a Ježíš na to zákonníkům a farizeům řekl, je dovoleno v sobotu uzdravovat nebo ne? Oni však mlčeli. Vzali ho a uzdravil jej a propustil. Ta vodnatelnost bylo vlastně, že nadměrně zadržuje ten organismus vodu. To vede k nadjímání, nebo takovým, že se nafoukne určitá část těla. Třeba můžete mít loket, nafouklí celou tu paži, nafouklí to zvětšenou její objem, nebo noha, nebo i obličej. Jo? Na různých místech se to dělá, je to hodně nepříjemné, může vám to zdeformovat vaši postavu úplně. Jo? A může to mít hodně příčin, třeba může to být choroba srdce, nebo ledvin, jater. A teď takovéhleho člověka, nemocného, postavili před ním. A to byla ta past. Byla sobota a oni věděli, tak, v sobotu se nesmí uzdravovat, máme tady tohodle toho člověka, no tak co Ježíš bude dělat? Tak si uvidí, teď uvidíme jasně, že to je člověk, který prostě nectí Boží zákon. A takže trvali, říkali si, tak teď uvidíme, jak to bude. Ježíš je ten, kdo porušuje zákon. Jenomže oni trvali na naukách, které ani Bibli nebyly. Bůh tohle ani po nich nepožadoval. Bůh přece chtěl, aby ta sobota byla k tomu, aby odpočívali. Aby odpočívali, jenomže oni tu sobotu z toho udělali takový břemeno, že ty lidi se báli a nevěděli, nebyli si jistí, jestli aby neporušovali ten zákon. A často chodili za těma rabína a znovu do kolečka se ptali, co můžou a co nemůžou. Takže vlastně pak žili spíš v takovém stresu, než v pokoji. Ale Ježíš věděl, co je správné. A on věděl, rozuměl tomu, jak byla učiněna sobota, proč byla učiněna, aby člověk odpočíval. A tohle, že oni tu sobotu měli takto vymyšlenou, kvůli té jejich vymyšlené nauce, si uzavřeli cestu k Bohu, si uzavřeli cestu k tomu, že mohli vlastně pochopit Ježíše, že mohli být obohaceni tím, co Bůh k ním chtěl mluvit. A takhle se z toho jejich domu stával ten pustý dům. Že nebyli ochotní se v tom změnit. A tak je to i dneska. Že mnohé církve, skutečně, mnohé církve trvají na doktrínách, které nejsou doložitelné z Bible. Třeba na nebevzetí Panny Marie. To v Bibli vůbec nenajdete. Přesto je to pro někoho velmi důležitá věc. A mnoho jiných doktrín, které nelze úplně doložit z písma. Osobně si mám s tím zkušenost, protože jsem křesťanem od roku 1991 a v té církvi, než jsme založili toho společenství nebo Naději Jihlava, tak jsme chodili do jiné církve a ani jsme vlastně, abyste tomu rozuměli, my jsme ani nechtěli odejít, my jsme chtěli dál budovat, ale viděli jsme, že ta církev, kterou jsme původně chtěli vlastně budovat, že se odvrací od těch věcí a že pokračuje to dál, kam my už jít nechceme. A už to jakoby přeteklo určitou hranici, kdy jsme si říkali, že prostě musíme z toho vyjít. Protože by nás to jakoby zdeformovalo, že už bychom my sami jako tomu mohli úplně podlehnout jako a být takový zdeformovaní, nebo jak bych to řekl. A říkali jsme si, že už to takhle nechceme. A jeden příklad toho, že vlastně v té církvi byla praxe toho, že se křtilo, když někdo uvěřil, tak se prostě pokřtil. Jenomže postupně se začalo zavádět to, že pokud ten člověk byl pokřtěn už jako miminko, tak už se nesměl znovu pokřtit. Že už ten křest tam proběhl a je jenom jeden křest, jako a že to není možné. Ale z písma tomu rozumím a myslím, že mnozí se v tom shodneme, takže prostě ten křest je, když je to spojené s tím vyznáním. To miminko není schopno promluvit a chybí tam to vyznání, takže když je člověk pokřtěn jako mimino, tak to nepovažujeme ani za křest. Ale vlastně v té církvi nás nutili k tomu, aby se dělal křest miminek. A to jsme řekli, že to prostě nechceme. Že prostě to nesneseme vůbec, že to vidíme jako nebiblický, že s tím nesouhlasíme. Ale byli jsme tak jako k tomu zatlačeni, že musíme. Že prostě tak to je, že prostě i v našem společenství se bude dělat křest miminek na nedělním shromáždění. A to musím říct, že to pro mě bylo hodně těžké jakoby to překousnout, že jsem to vnímal jako hodně nebiblické. A prosili jsme vedoucího té církve, opravdu velmi úpěnlivě jsme ho prosili, aby nám dal tu svobodu. Aby nám dal tu svobodu to dělat tak, jak to vnímáme. A on řekl, ne. Takhle to bude a hotovo. Ne, prostě. Tak jsme řekli, fajn, ale v tom případě my odejdeme. Protože jsme pak později odešli, že jsme dlouho váhali, ale pak jsme odešli z té církve. Protože tam byla ta tvrdost. Zdálo se nám, že se lpí na té tradici, místo toho, abychom hledali to Boží. To správné, to, co považujeme, to, co Bůh říká církvi dnes. A nelpět na těch tradicích. A pak se z toho totiž může stát ten pustý dům. Když určité tradice jsou správné, ale musí být zakotvené v písmu. A křest miminek není zakotven v písmu. I když vás mnozí můžou přesvědčit o tom, že ano, ale v písmu to není. Není jediný přímý důkaz o tom, že by v písmu bylo o tom, že se mají křtít miminka. Ani jeden přímý. Jsou tam nepřímý v tom smyslu, že tam můžete najít, že byla pokřtěna celá jako rodina, jako pokřtěně toho a jeho dům. Ale to neznamená, my nevíme, jestli v tom domě byly ty miminka nebo ne. A právě ty zastánci říkají, no ale tady je to jasně napsaný, celý jeho dům, takže i ty miminka. Ale to není z toho patrný. Celý jeho dům znamenalo i třeba jeho služebnictvo, ale ne třeba ty miminka. Byli tam jenom lidi, kteří mohli vyznat Krista. Ne, to není důkaz. A to by bylo na dlouho. Pečlivě jsem to studoval, opravdu. Právě proto, že jsme v tom žili a protože jsme s tím určitým museli oponovat zápasy, tak jsem to měl hodně proštudováno. Měl jsem určitě takovou studii, která jenom ta studie má asi 50 stran, kdy jsem tohleto jakoby z různých pohledů rozebíral. Ale co chci říct, že pokud lpíme na něčem, co není zakotveno v písmu a bereme to jako důležitou tradici a nedáme si v tom říct, tak se pak z našeho společenství, naší církve, naší denominace může stát pustý dům. A to je varování pro každou církev, abychom nevypadali jako na tomhle obrázku. Prostě už tam nikdo není. Už tam nikdo nechce chodit, protože lpíme na něčem, co je úplně prostě mimo. Není tam život. Protože Bůh už tam není. Protože když nechceme slyšet ten Boží hlas, tak už tam Bůh není. A takže nastrašili na Ježíše past. Ale co jim Ježíš odpověděl? Odpověděl jim tak, že oni mlčeli, že na to nebyli schopni odpovědět. Že vlastně totiž on jim ukázal něco, že oni sami jsou v pasti. Ne, že na Ježíše nastražili past, ale že oni jsou pohlceni do pasti. Že jsou v pasti vlastních nařízení. A Ježíš je chtěl z té pasti dostat. Jako ta kvočna, co schromažďuje ty svá kuřátka, tak takhle je z toho chtěl dostat a schromážit k sobě. Chtěl je dostat z té pasti. A položil jim otázku, ale oni na to nechtěli odpovědět. Všimněme si. Mlčeli. Mlčeli, neodpověděli na to. Ježíš jim se jich přímo ptal, je tedy v sobotu dovoleno uzdravovat nebo ne? Oni na to mlčeli, protože věděli, že ona to jako není úplně jasný z toho. Když řekneme, že jo, tak nám řekne, no tak proč mě prostě jste proti mně? Když řekneme, že ne, tak Ježíš nám řekne, no a ukažte mi to, kde to teda v té Biblii je, jak to je. No prostě, takže oni sami byli v pasti. Dostali se do pasti vlastních představ a myšlenek. A Ježíš je chtěl vyvést. Říká jim, myslíš, že to je správné? Myslíš, že tohle je v pořádku? Chce nás shromáždit, ale tyhle myšlenky, tradice a různé věci církev rozdělují dlouhodobě. A jsou to různé představy různých církevních vedoucích a to rozděluje. Ale Ježíš je ten, který chce spojovat církev, sjednocovat, ale sjednocovat v něm, v jeho duchu, a v jeho stejném proudu, v jeho stejným směrem, a tedy, že spolíháme na jeho slovo. Ale pokud lpíme na něčem jiném, tak to spíše rozdělují. Takže říká jim úplně prakticky, jednoduše. Když třeba syn vám spadne do nádrže, no tak nebudete váhat a vytáhnete ho. Protože stačí chvilka a ten člověk se utopí. Když vám vůl spadne do nádrže, nebudete váhat. Ale hned za ním skočíte, protože vám jde o ty peníze, o to zvíře, to je drahý. A stejně tak člověk tenhle trpí tak, že jenom chvilku a už plní se vodou, vlastně topí se taky, jako a vy ho jenom využíváte k tomu, abyste mě nastražili past. A víte, oni to brali, že uctívali sobotu, že to je ta správná sobota, že takhle to přesně má být. A to brali jako důkaz té svatosti, že takhle se má uctívat Bůh tím, že budou to dělat přesně podle těch pravidel. Takhle se má uctívat Bůh. A on jim říká, no vy jste ale hrozně krutí. To je krutost vlastně vůči tomu člověku. Protože jste si vymysleli nějaký pravidla a vy nevidíte toho člověka, že trpí. Protože bychom ho nemohli uzdravit v sobotu. To jim vlastně říká. To není svatost, ale to je krutost. Takže říká jim, položil tu otázku a oni mu na to neodpověděli. Tahle část končí. A co to znamená? Že vlastně, když Bůh mluví, tak nemáme žádné argumenty. nejsme schopni odpovědět. Můžeme mít pocit, že jsme na to vyzráli, jako ti farizeové, že vyzrajou na Ježíše. Jenže Boha ničím nepřekvapíme. On si výhrady v každé situaci, i když mu jakoby nastražíme nějakou past. Bůh k nám mluví tak, že nás odhaluje. Že odhaluje, co je zatím. A my už na to potom nemáme co říct. Tak, to byla poslední myšlenka. Ať jste požehnaní, požehnanou neděli, jak máte, a ať se vám daří a příští týden zase. Naschledanou.